Mia garsa in recordiens ma, causal a dro then geriu heddiu hag a voru, hag a dro the eriu erel iu havel zothans o tuchia meaning. Ama an ger heddiu o styria an jaeth ma. Rag in sample, while elch bos busy dres pimp daeth o formia an neb han bees, diw an taz in origo mundi a lever heddiu iw yn hweffus dydd a ban ddalethus gonis. If you yn ger heddiw gris yn ddiw element he, saws nec this, gweli sy'n wedd yn haneth, hag a ddiw. Diw iw yn ceth element a fel diw yn diw gwener, diw gol, hag erel. Mae sesyn o causal y drodd yn fer i deith ma yn cynnwyg, ni a il gwildebnyth yn lafar un dydd heddiw. Rag yn sampl, tregir a lefer y drodd yn eglos, bythcweth, chwath, ni ffilis ddia termyn yn apostelaeth bys un dydd heddiw. Na ni ra ffilel bys ficen. Mae'r mydnyn ni causal y drodd yn present termyn a leferol un ag yn deddiw ni, ni a il gwildebnyth yn lafar heddiw un jeith. Rag yn sampl tregir a lefer Petilianus, neb rig despisia yn se yn stal o Rôm, cepar del isi yn hereti cys lemyn heddiw yn jeith. Rag causal y fitin yn jeith heddiw ni a lefer heddiw mitin. Rag yn sampl greg yn gof yn pasiw Christi yw seris gan sigwr tŷ Drefyn ef dde a fawr na ilef gwyl centrw dde grosia crist a wasi ddewla dde fos claf. Hi a lefer ddoddo pan sefsis heddiw mitin certain iach eins. Rag causal y dro ddyn gorddiwa yn jeith heddiw ni a lefer haneth. Rag yn sampl yn pasiw Christi Jesu a lefer ddi ddisiplis Mi re ddeirius fest myr debri genwch chi haneth bos pasg cyns aw bos marw. Un cynnwyg, y nesaf deith walech heddiw yw y forw, ger yw ddegelmi gans morw yn Sawsnig. Rag yn sampl, gwersio gofus y lefer, gra ewna gysforw heddiw po forw, a hwy a il bos den da chwath. A mae anjeith y forw o tos walech heddiw. Anjeith walech y forw yw trenja. Un gweth y prys, nyn sy'w yn gerna cepis mas sy'n gerfa Edward Llywyd. Hag ytho, nyn sy'n ddyn yn sampl fydd yn ddo yn iwsians. Anjeith ddirag heddiw yw de. So nyn siw yn gerna destis mae sy'n cynnwyd codd a gans llwyd. Arta, nig yn bys yn sampl fydd yn oddo yn iwsians. Yn gwelha pris byd ygen, sy'n ma ddyn idyn yn sampl yn gerra gorddiwa de, hen yw nechwer. Yn cens y scholar yn bywnans meriazec a lefer, ni fe fi'n sgolrym lawta bys yn nechwer gorddiwa. Hen yw'n reison na i lef radia na myr. Yn jeith cyns ys de, yw as one sy'n cynnwyg a fel degense te. Del hefel a ma hedne o tos y worth de cyns ys de. Yn gweth y pris, nyn sy'w degense te, cefis mas sy'n gerf y llwyd. A rag hedne, nyn sy'n sampl fithyn yn oddo yn iwsians. Nicholas Williams, Doolin, Warthorne.